вже вітаємо гостя в нашій студії. Це Юрій Лісовський, представник громадянської мережі «Опора», координатор проєктів, власне, про які зараз будемо говорити, один з них. До речі, йдеться про онлайн-сервіси з контролю за депутатами місцевими, безпосередньо громадянами. Власне, вчора було презентовано цей сервіс у 5 містах України. Пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, що це? Це якийсь портал, тобто як працює цей сервіс?
Доброго дня. Сервіс представлено в Луцьку, Миколаєві, Харкові,
Вінниці
та Львові. І він покликаний допомогти людям розібратися, як їхні депутати, власне, себе поводять в сесійній залі. Тобто, як вони голосують, за що голосують, і додати їм можливість поставити питання для депутатів. Тобто, якусь
поставити підґрунтя. Питання навіть?
Ні, я маю на увазі, де є підґрунтя для того, щоб запитати в депутатів, чого саме так вони голосують по якимсь конкретним питанням. І чому вони саме так себе поводять? До прикладу, один із показників, які ми показуємо людям, це як депутати себе поводять по відношенню до своєї фракції. Чи вони проти фракції поводять себе постійно, чи вони слідують її фарватері. І є багато депутатів, які, ну, чомусь більше, ніж половину голосувань роблять не так, як своя фракція. І тут питання наше.
Ну, а може фракція корумпована, наприклад?
А тоді навіщо від неї йшли, виходить запитання,
ну,
так?
Ну, всяке буває в житті. Тобто, чи ви досліджуєте цей якісний, ну, показник, так би мовити, чому депутат голосує всупереч волі фракції?
Ці ресурси теж називаються краудсорсингові, так? Тобто, коли досліджувати мають всі, не тільки ми, і власне, для цього вони і зроблені, щоб залучити людей до цього. І вже тоді можна досліджувати. Там, вони мають досліджувати, ми маємо досліджувати, всі разом. І, ну, власне, якщо депутат не згоден з лінією фракції, чого він там знаходиться? Це таке питання для ідеального.
Ну, щоб не виключили, не вигнали з ради відповідного рівня, я так думаю, припускаю.
І тому він несе корупцію.
Скажіть, будь ласка, хто приходить на такі от навчання з контролю за депутатами місцевих рад? Хто ці люди?
Місцеві журналісти і ті, кого по-хорошому можна назвати суспільно стурбованими людьми.
Тобто городські сумасшедші, та ви маєте на увазі, чи як?
Ні, я сподіваюся, що це щось трошки конструктивніше.
Ну, от ця друга категорія, трошки більше. Хто ці люди, якого віку, якого там, не знаю, освіти, наприклад, чим вони займаються, якщо можна так виокремити хоч якісь категорії?
Ну, це так доволі широко. Це частина всілякого громадянського суспільства, яке там представлено в регіонах, в Києві, по всій Україні. Ось, це просто люди небайдужі. І вони різного віку бувають. Там приходили люди за 60, приходили там, ну, 18-річні.
Мені, до речі, здається чомусь, що справді більшість зазвичай згадують про те, що в них є оця міська рада раз на 4 роки чи на 5 років, і насправді потім забувають і взагалі не знають потім, а як пропрацював там той чи інший депутат. Чи можемо ми говорити, що в такий спосіб, до речі, з появою подібних платформ, ми можемо, ну, справді дати якийсь інструмент тим людям, які до цього навіть, ну, не знали, як би там справді на раду не піду ж там на якісь там, можливо, ключове голосування. В такий спосіб дамо їм змогу оцінити того, за кого вони проголосували.
Власне, саме для цього він і зроблений. Більше того, щоб виявляти білих ворон в фракції, та? Як тих позитивних білих ворон, так і негативних, хто відділяється. І для того, щоб слідкувати за тим, як себе поводять партії так само. Тому що ми зробили показник, який називається сумісність голосувань, і тепер для Львова видно, що, наприклад, Самопоміч в 93% випадків голосує спільно з громадянською позицією. Тобто це математика. Тут ми нічого не придумуємо і нічого не доводимо.
Як саме ви навчаєте? Тобто, як проходять ці навчання? Люди приходять, якісь там кабінети, чи це онлайн-навчання?
Ми намагаємося зустрічатися з людьми і проговорювати, тому що це доволі складні вебсайти. На жаль, це дуже просто не виходить зробити. Ось, і ми з ними там сідаємо, розмовляємо, показуємо функціонал і говоримо про те, які історії можна розказати або виявити, які проблеми разом.
Ну, а які, до речі, окрім синхронного чи несинхронного голосування якогось конкретного депутата і фракції, ну, або фракції синхронно там з іншою фракцією, наприклад, або з якихось певних питань земельних чи інших. От яка конкретна історія вийшла от з цього контролю?
От прямо з цього поки що ніякий, тому що запустилось тільки вчора. Є схожий сервісник, на основі якого це робилося, він призначений для Верховної Ради був, і там є багатько цікавих історій. Про те, наприклад, що народні депутати, які побували в АТО, вони чомусь не піклуються про соціальний захист військовослужбовців. Тобто це також математично доведено.
Цікаво, так.
Угу. До речі, наскільки до сих пір, от після запуску, я так розумію, йдеться про портал Rada4U, та, .org, наскільки він затребуваний, наскільки люди, загалом, можливо, ну, пересічні українці користуються, чи не впав рейтинг відвідуваності порталу після запуску?
Ні, рейтинг росте, і коли в Верховній Раді йдуть якісь важливі голосування, то там буває по 75 тисяч відвідувачів, або там по 500 розшарів на Фейсбук-сторінці.
От я чекала, поки ви назвете якусь цифру людей, які цікавляться цією сферою контролю за владою. Ці 75 тисяч виявили бажання, ну, принаймні, проявили інтерес в контролі за депутатами Верховної Ради, так. Правильно? І нас вчора тут в студії, на вашому місці, були гості із центру Ейда з Юнель Бабакішиєва і громадські активісти з прифронтового міста Торецьк Андрій Грудкін. І ми говорили про таку контроверсійну тему. От центр Ейдос, ну, де працює Гінель Бабакішиєва, звернулися офіційно до Національної агенції з запобігання корупції з запитанням, так хто тепер має подавати електронну декларацію після ухвалення відповідного, я назву його, скандального і абсолютно непотрібного закону від березня 2017 року. І там йдеться про те, що громадські активісти тепер мають подавати електронні декларації на рівні з тими, кого вони намагаються контролювати, на рівні з народними депутатами, суддями, прокурорами, тобто людьми, які існують за державний кошт або розпоряджаються державними коштами. І от вийшло, НАЗК описує три таких категорії. Якщо ви понад один, більше одного разу взяли участь у мітингу антикорупційному, якщо ви посилали запит до органу влади згідно закону про доступ до публічної інформації, і ще одна дуже цікава категорія, на думку НАЗК, електронні декларації мають подавати ті, хто більше, здається, теж один або більше одного разу брав участь у навчанні, у тренінгах на тему антикорупції. От я думаю, що зрештою ми доживемо до того, що ті, хто зробили шер собі на сторінку от якогось такого антикорупційного тренінгу чи інструменту антикорупційного, невдовзі також, якщо ми будемо як держава йти за такою логікою, потраплять під дію цього закону. Що ви про це думаєте? Чи ви в опорі якось, ну, бачите ризики застосування цього закону, що оця кількість, 75 тисяч перепостів, вже невдовзі не буде, що на людей це справить такий охолоджуючий ефект, і вони просто забудуть про те, що от є такі антикорупційні інструменти, оскільки є ризик потрапити під такі от дію закону про запобігання корупції простим громадянам?
Ми наш фокус менше корупція і більше там парламент, вибори, енергетична реформа і ще щось таке. Тому я навіть не знаю, що вам сказати. Я не боюсь того, що, ну, тобто, чи перестануть люди це шерити?
Так. Ну, відвідувати тренінги такі з навчання антикорупційним інструментом. Ну, контроль
не корупція.
Не корупція, ви вважаєте. Контроль за діяльністю депутатів – це не корупція. Не контроль за, ну, можливими корупційними діяннями.
Не знаю, у нас, скоріше, це по виборах буде більше підв'язано, тому що ми там зараз НАЗК попросили оприлюднювати фінансові звіти партій в нормальному машиночному форматі.
Ви точно потрапляєте, як опора, і, та, звісно. Але я от наприкінці нашої розмови от з нашими гостями, які зверталися до НАЗК за роз'ясненнями, була і така фраза, що це призведе просто до згортання громадської активності, громадського сектору і закриття багатьох громадських організацій через те, що просто не буде кого навчати. Люди, громадяни України, не захочуть приходити навчатися отаким от інструментом контролю за владою. Як ви вважаєте, чи може таке бути? Якщо закон збережеться. Не виключено, звісно, що ми дотиснемо і закон цей скасують, але поки закон діє.
Ну, це якийсь дурний закон, але він, мені здається, нас стимулює і згуртовує, скоріше. Тобто, я не знаю, можливо, у них там в голові була думка про те, що треба якось стимулювати громадські організації до співпраці, і зараз ми йому таку падляну підкладемо.
Пане Юрію, все ще повертаючись до сервісу, який вчора було презентовано в 5 містах, я так ще для себе виявила, що він може аналізувати дані голосувань взагалі з початку роботи каденції деяких депутатів. Та, це виходить...
З 15-го року.
А це так якось автоматично, чи окремо це була якась проведена робота з підрахунку по кожному місту і кожній міськраді?
Це автоматично. Ми написали таких невеличких роботів, які там ходять щодня на сайти міських рад і збирають все, і складають от в цю базу даних, рахують і віддають людям у всесвіт, щоб всі цим користувалися. Так. Ну, тобто це не ручна робота, і вона максимально об'єктизована, тобто там людське втручання мінімальне, і все описано, ну, тобто, щоб будь-хто може нас перевірити.
А мені цікаво, чому Київ? Бо я так розумію, в принципі, зараз у цій розробці може скористатися взагалі то будь-яке місто. А чому київська, не знаю, київська громада в Києві не вирішили проконтролювати міську раду? І подібний сервіс не з'явився?
Я думаю, ми ще встигнемо із Києвом розібратися. Тобто ми намагались якось диверсифікувати тут в Києві стільки активностей проходить, щоб інші міста не взяти.
Пане Юрію, а от чи є приклади, про які теж можна говорити, чи в Польщі, чи в інших країнах, де працюють подібні інструменти, і де широкі кола громадськості, ну просто громадян, мешканців певних міст, долучаються до такого контролю? Чи там просто немає потреби такої?
Ну, в Україні є дещо інші, які більше сфокусовані на тому, щоб пов'язати депутати і виборці, там, показати приймальні і ще що. Ось, а про інші країни, наскільки я знаю, там з цим якось ну, простіше, так? Тобто, взагалом, ідея була взята з Австралії, Австралія взяла цю ідею з Британії, тобто, от воно так бродить по світу. От.
Тобто є, ми не винайшли тут український велосипед, щоб не придумували там органи влади, чи представники влади, чи народні депутати, що ми, можливо, забагато хочемо. Тобто це нормальна така практика є у світі.
Ну,
так?
Це відкритий код, і це зроблено за донорські гроші, тому це все викладується онлайн для того, щоб будь-хто інший міг це взяти, модифікувати, використовувати. Ми так само всі свої напрацювання викладаємо. Якщо там будь-яка інша громадська організація в Україні захоче зробити для іншого міста, вони просто беруть і використовують це безкоштовно.
Тепер це можна буде розмножити на будь-яку, ну, власне, ну, поширити в будь-якому місті.
Так, да, це безкоштовно.
А ви ще згадали за фінансові звіти партії. От можна тут трошки детальніше, що ви вимагатимете, аби вони, я так розумію, були публічні, були перевірялися, власне, на що вони витратились, чи про що тут йдеться?
Це йшлося про те, що ну, опора спостерігає за виборами, крім всього іншого, і там партії мають подавати фінансові звіти виборчі, так? Тобто, скільки грошей вони витратили на виборах. А вони їх подають до НАЗК, подають в PDF і в Excel, і ми хотіли їх опрацьовувати і аналізувати, там, розбиратися, як партії витрачають гроші на виборах. Але це майже неможливо, тому що це все PDF, тобто треба руками це все діло опрацьовувати. Ми це зробили для обласних центрів, для обласних рад. Це дуже багато часу займає. І, ну, тобто, з нашої точки зору, це була така абсолютно дурнява. В НАЗК подають Excel, який там нормально робота можна навчити читати, але чомусь вони викладають тільки PDF. Тому наш активіст, він звертався з запитом, відмовили, пішов до омбудсмена, зараз не домовилися, будуть викладати.
Тобто, будуть викладати в Excel, і можна буде вам конкретно вже опрацьовувати?
Всім, чому тільки нам? Ну.
Я зрозуміла, бо, до речі, з приводу фінансових звітів, я знаю, що НАЗК вже потрошки звітує, видно, обробляє дані, то каже, що має вже порушення, виявило порушення у фінансових звітах 5 політичних партій.
Щось мало. Я от теж я дивилася на цю статистику, і наш гість засміявся теж, ну, відповідь на таку активність. Ну, і порушення виявлені в основному таких партій, скажімо так, м'яко непарламентських. Як це ви оцінюєте?
Я не експерт от саме в цих фінансових звітах, але, наскільки розумію, звітна форма надзвичайно складна.
Складна,
і
так.
І, тобто, з цим просто розібратись, перелопатити цей весь масив інформації, який до них надходить, ну, це теж треба якось...
Ну, але ж є певне, ну, має бути певне розуміння, ну, якесь раціональне, що якщо є партії парламентські, то найперша увага має бути звернута до них, бо вони вже зараз розпоряджаються і бюджетом, і ресурсами, і там найвищі корупційні ризики. Натомість, от, знайдені порушення, от, наприклад, в Аграрної партії України, порушення, до речі, серйозне, фінансування з Кіпру надходило з офшору на рахунки цієї партії. Вже є навіть рішення суду про покарання голови осередку цієї партії у Чернівецькій області за те, що він, власне, такий платіж прийняв. Але що стосується партії, ну, зараз такого, поки в звітах НАЗК, що стосується парламентських саме партій, поки ми не бачимо, хоча ті, хто читав ці звіти, бачили, ну, просто абсолютно якусь невідповідність між тим, що існує в природі, тобто офіси парламентських парламентських партій вони є, там туди люди приходять і хтось там сидить, а в деклараціях їх немає. І нібито як це в космосі зависає в такому при навколоземному просторі ці офіси партій. Тому будемо чекати подальших розслідування, а повертаючись за контролю до онлайн-сервісів з контролю за депутатами місцевих рад, які показники для себе виставили ефективності от цього проєкту? Що має відбутися, щоб ви подумали, о, як добре, що ми запустили цей онлайн-сервіс і що громадяни ним користуються, цим сервісом з контролю за депутатами місцевих рад?
Коли, ну, один із показників – це люди мають почати, як це, спрощено говорячи, розказувати історії за допомогою цього сервісу. Так? Це вимагає серйозних зусиль, на мою думку, але там можна взяти і порівняти якісь голосування, наприклад, за якісь резонансні питання з, там, не знаю, з електронними деклараціями цих місцевих депутатів. І дивитися там, як багатші голосують, як бідніші голосують, наприклад. Так? І потім вже запитувати цих депутатів, а чого саме так? І загалом це сервіс покликаний для того, до того, щоб там люди почали запитувати в депутатів, чого вони саме так голосують.
Угу. Бо зараз не запитують, виходить, так?
Ну, не запитують. І там, наприклад, в нас була історія по парламентському, коли Рада почала голосувати за цей закон, який розширював права поліцейських, пам'ятаєте? Так.
Так.
По суті, поліцейська держава. Так. І ми почали аналізувати, і виявляється, що там Мустафа Джемілєв за нього постійно голосував. Ми зв'язалися з помічником, запитали, а чому пан Мустафа от голосує за це? Тобто, ну, яка ж позиція? Uh-huh. Якось дивно. І ми десь 3 тижні чекали на відповідь.
І яка відповідь?
Ніякої відповіді.
Ніякої відповіді.
Так, але я думаю, що якщо більше людей почне запитувати депутатів, то це і весь процес.
Ну, я думаю, ми можемо запитати, так? От дякуємо за наводку.
Я лише хотіла буквально на майбутнє закинути, можливо, запитання. Чи є ще якісь запити от від місцевих громад щодо того, які інструменти їм ще потрібні, можливо, чого бракує, аби розуміти, наскільки прозоро працює їхня рада, контролювати їх тощо, крім от цього сервісу подібного?
Ну, вони багато хочуть, тобто вони кажуть, і зробіть нам ось так, і там викладіть всі рішення онлайн. Але ми, на жаль, не сервісна організація для місцевих рад, більш контролююча. І, ну, знов-таки, сервіс у відкритому доступі, наскільки я знаю, місцевих рад зараз достатньо грошей для того, щоб там робити все, що вони захочуть, навіть самостійно.
Тобто, в принципі, оці запити, про які я спитала, люди мають адресувати місцевій владі?
Ні, місцева влада також до нас звертається, там, здається, з Дрогобича написали, сказали, ми теж хочемо таке мати, там, з Сум написали, з Хмельницького. Ось, ну.
Будемо вірити, що, в принципі, будуть з'являтися подібні сервіси в багатьох інших містах України. Головне, знову ж таки, я для себе підсумую цю розмову так. Далі не боятися і не лінуватися ставити запитання, далі бачачи ці дані, які тепер доступні завдяки громадянській мережі «Опора». І дякуючи, зокрема, і вам, пане Юрію. Дякуємо, Юрій Лісовський, гість ранкової хвилі на громадському раді.